Vi skal stanse for noen ord fra det tredje kapittelet, tenkte jeg leser fra vers 14 til 17. Profeten Esaias regnes for å være Gammeltestamentets evangelist, altså det som taler evangeliet, det Nytestamentets budskap. Sefania, han var en som var både loven og evangeliet. Først så forkynner han veldig strengt dommen over folket som forkastet Gud og levde i synd. Og så ser han fremover imot den nye pakten når Jesus kommer. Så ser han fremover også imot jula. Så vi leser det Jesu navn fra Sefania, fra 3. kapittel, vers 14-17. Rop med fryd, Sions dotter. Rop høyt, Israel. Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems dotter. Herren har tatt bort dine straffedommer. Han har ryddet bort din fiende, Israels konge. Herren er i din midte. Du skal ikke mer se noen ond. På den dagen skal det bli sagt til Jerusalem. Frykt ikke, Sion. La ikke hendene synke. Herren din Gud er i din midte og en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede. Han tier i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. La vi merke til at det var glede på Israel, på Guds folk sin side, over at Gud skulle se til dem i nåde, at han skulle sende til Sion, Sions konge, at de skulle få sine synder forlatt, at Gud skulle vende sin vrede bort ifra dem. For det var jo ca. 600 år før Jesus som denne teksten var skreven. Og når Guds folk da skulle se fremover, hvilke velsignelse som skulle følge når Gud skulle sende, som det her ble sagt, Israels konge. For det var jo snakk om Jesus, Sions konge, Jerusalems konge. Det som skjedde når Israels konge skulle komme, Jerusalems konge, kongen Jesus skulle komme, så skulle han rydde vekk alle fiendene som var til hinder for Guds folk. Og det er klart det at det hadde et dobbelt budskap. Helt konkret så gikk det ut på at de konkrete fiendene som Israel hadde, Gud har seier sånn at de vant over dem. Men også åndelig sett så er det sånn det at vi har fiender, vi som er Guds folk. Og de fiendene er ikke fysisk, i alle fall ikke under normale forhold. Men vi har fiender under himmelrommet. Og de fiendene, de har et mål. Og det målet er at ingen skal bli frelst. Alle håper den onde at vi skulle bli fast i en eller annen synd som er så tung og så stor at det hindrer oss ifra å bli frelst. Og det betyr det at vantroen sår den onde i menneskets hjerte. Og vantroen er jo det som stenger veien for Gud. Men nå skulle Guds folk fryde og glede seg over når Israels konge skulle komme, som skulle rydde vekk alle de her fiendene. Og så står det skrevet sånn, frykt ikke, Sion. Vi husker julenatta når Jesus på en ble født. Så var hyrdene ute på marken. Og plutselig så åpenbarer Guds engler seg der. Og de blir selvfølgelig fylt av frykt og redsel når plutselig åpenbarer seg engler rett foran deg. Frykt ikke. Dere er i dag en frelser født som er Kristus Herren i Davids dal. Og det er jo helt fantastisk hvis man klarer å tro det sånn, at Gud kom ned til jorda for min skyld. Først og fremst for min skyld. Og hvis vi alle og enhver kunne tenke sånn, at om ikke Jesus hadde kommet, ja da hadde jeg vært i mine synder. Da kunne jeg ikke forsvart meg innenfor Gud. Men jeg takker Gud for at han sendte sin enbårne sønn til soning for mine synder. Og at jeg gjennom hans fullkomne liv, gjennom hans offerdød på Golgata, og gjennom hans blod kan få del i syndens forlatelse. Det er i det budskapet som ordene her frykt ikke ligger. For skal vi se til oss, ja da har vi sannelig årsak å frykte. Men om vi kan ta vår tilflukt i Guds sønn, Jesus Kristus, så sier han at vi får være trygg derfor at han har sonet vår synd, han har gjort alt for oss. Og Efter at trøsten gitt, frykt ikke, så står det sånn, la ikke hendene falle. Vi blir mange ganger utmattet, vi mister motet. Vi tenker, det hjelper ikke. Vi er selv som, selv om vi er kristne, kanskje vi har vært det i mange tider av år, kanskje stort sett hele vårt liv, eller hele vårt liv, men så ser vi at det blir ikke noe kristne med meg. Jeg dreger på alle de her, det som kalles for kjødet. Både onde tanker og kanskje syndige begjær. Man snubler og man faller. Selv hvor mye man enn vil at man skulle klare å leve mer ærlig og mer rett innfor Gud. Så mister man motet. Så skjer det som skjer her. La ikke hendene synke. Altså det betyr det. Det å la hendene synke. Det kan skje for eksempel. Vi hørte nylig om bønn og bønns viktighet. Men det fortelles når Guds folk vandret til Kanaans land, så var det seieren fikk dem igjennom at det var tre av Guds menn som sto oppe på fjellet og ba. Den ene var Moses, og så hadde han to medhjelpere med seg. Aaron, hans bror, pluss en som heter Hur. Og så kjempet Israels folk imot de store fiendene der nede på sletta. Og så ga Gud dem seier, ikke gjennom at soldater ble dyktig, men gjennom at Moses, så lenge han klarte å holde, for vi hørte det at i Bibelen står det omtalt at man ba på ulike måter, men Moses han ba med hendene opp. Og så lenge han klarte å holde hendene opp, så står det, så hadde Israel vært seier. Men når Moses sine armer ble trøtt og ramlet ned, så vant fienden over Guds folk. Vi leste her, la ikke hendene synke. Hva skjedde med Aaron og Hur? De så jo helt konkret at fienden ble forsterkt når Moses sine hender, altså det var bønn til Gud. Og det viser det at det var Gud som ga seier. Seieren var ikke i sverdet eller at de var så dyktige soldater. Og så går de bort, en på hver side, og så løfter de opp Moses sine hender. Og så lenge som de gjorde det, så hadde de seier, og så vant de til slutt over det. Herren er i din midte, så tror vi også nå i dag. Der Guds folk er, der sier Jesus, der to eller tre er samlet i hans navn, der vil også han være midt iblant. Og så står det at han er ikke noe hvem som helst. Han er en helt. En helt som frelser. Ja, frelser. Jesus betyr frels. Det finnes ikke frels i noe annet navn enn i Jesu navn. Og den frelsen, Jesus Kristus, han er som en helt også i våres midte, kan vi lese her. I siste halvdelen av det siste verset som jeg leste opp, så står det at det var ikke bare glede på jord. Det var ikke bare glede iblant de som fikk se Gud var nede som en helt, som frelser, som redder og som hjelper. Nei, det var også glede i himmelen. Og vi har hørt om at det blir glede i himmelen når en synder omvender seg. Og det blir glede selvfølgelig her nede på jord, når man ser at noen kommer til tro. Men, så jeg skal lese siste halvdelen, om Gud står det. Ja, Gud, på en måte har han nått av det som vi kan definere som menneskelige egenskaper. Det hadde Jesus. Og da kan vi stille spørsmålet, er det Jesus som det er snakk om her? For Jesus han var et sant menneske. Han opplevde sorg, han gråt, han ble vred, han hadde blitt fylt av angst. Nøyaktig samme som oss, så hadde Jesus det. Og sånn er det også her. Med den personen her som kalles for Gud. Og jeg tror det var Jesus. Det står, han fryder seg. Altså, når Guds folk fryder seg, så blir det glede i himmelen også. Og da fryder Jesus seg i himmelen. Over deg, står det. Og det gjør han med glede. Han tier i sin kjærlighet, og han jubler over deg med fryd. Ja, vi har sikkert hørt det lest opp på bedehuset kanskje 100 av ganger fra salmen 84. Theodor leste den jo veldig ofte som en bønnesalme. Det som skjer når himmelen og jorda møtes, da blir det en utrolig stor glede. Når himmelen senker seg ned til oss, og vi får del i det, og vi skjønner, oi, tenk hva vi eier i Jesus Kristus. Da fryder vi og gleder vi oss i hjertet. Og da skal vi ikke glemme de siste ordene som sto her. Da gleder også Jesus og Gud seg i himmelen over de som gleder seg over at han har kommet. Og hva skjer da? Han lengter etter at han skal få hente oss hjem til seg. Og da blir det virkelig en utrolig glede, så stor som ikke går an å tenke. En evig takk og lov og pris fra evighet til evighet. Og det får vi be Gud om, at han skulle gi oss et lite håp, at også vi skal få komme hjem. At vi skal få være med i den himmelske lovsang og takke Gud og landet for at han har kjøpt. Så ber vi om at Gud skal velsigne en og hver av oss her. Han kjenner våre hjemmeforhold, og han kjenner våre sjelstilstand. At han skal få glede seg over hver enkelt av oss, men også over våre egne. I Jesu navn.